Arabako metalgintza sektoria hitz egingo dugu orain, greba egunak ziruztelako deituta gaurko zegoen lehena deituta, baina azkenean bertan bera gelditu dira. Greba egun horiek gehienak aurreakordia lortu zutelako. Eren egun, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek SEA metalgintzako patronalarekin. ELA sindikatua ez da bertan sartu, gutxiegi iruditu zaio hartutako aurreakordioa, gaur dira gainerako sindikatuak erabakitzekoak, ea hitzarmen hau edo aurreakordio hau onartzen duten, eta ELAk emandu jadanik bere ezezkoa. ELA sindikatuko Joritz Iglesias daukagu telefonoaren bestaldean kontu guzti honetaz hitz egiteko. Egunon, Joritz.
Egunon, Jon.
Zer moduz, ondo?
Ba, ondo, bueno, gaur goizean ez ditu metaleko grebak izan, baina ni Burdinberriko tiketetatik nator, izan ere, Burdinberriko enpresan, metaleko enpresa batean, ba, greban jarraitzen dugu, eta gainera, atu bertan greban mugagabea, ditu genuen datorren azetik aurrera, así que, bai, metalea diburuz ere, baina, bueno, Burdinberritik, ba, beste notiziak jarraitzen dugula, ba, borrokan.
Aurrera jarretuko dugu horrek beraz, ikusiko dugu, aurrera goera hitz egingo dugu Burdinberriko greba honetaz, edo greba mugagabeaz. Gaurkoan, Arabako metalgintzari buruz hitz egin nahi genuen, eren egun, astelenez, bilera bat izan zenuten goizean patronalarekin, arratsaldean grebari buruzko prentxaurreko bat ematekoak zineten, bertan bera gelditu zen hori, eta arratsalde horretan bertan aurreakordioa lortu zuten patronalarekin. Nola joan zen, eren egun egindako negoziazio maiori Joritz?
Ba, lau urte dara matzago negoziatzen, 2018an hasi ziren negoziaketak, pandemia izan da tarteko, eta bueno, gauza, asko posa dira, baina lau urteko negoziaketa da, 2018koa da azkenengo paktua, eta ba, atzu goizean, atzu ez barkatu, astelen goizean patronalak zerbait mugitu zuen, eta esan zigun, ba, perseguela greba horretik, greba ikitzituako nahi, greba horretik, ba, berriz hitz egiteko, eta orduan atzu barkatu ez, astelen goizean, eman ziguna, ba, gutxi ditegun guzti hori goizean, eta bakoitzak egin egizkion, ba, batazizkion gauzak apuntatzeko, elatik, gestu bat eskatu denion patronalari, inaplikazioa, hau da, ma, rafioen erreforma, eusten duela ez aplikatzen itermena, ba, hori, guri gustatzen dugun klausulekin jartzea, horrela ulertuko genurako, elarekin, negoziatu nahi zuela, eta, gara, txaldean, ba, esan duzu mezkola, bildu ginen, eta jaso genuen erantzuna, elari etzion inongo erantzunik eman, eta beste puntu batzuetan, aldaketa txiki batzuk egon ziren, eta ba, hor maia atxaldean, iru sindikatuek, ba, akordia firmatu zuten, eta gu kanpo geratu ginen, ba, ikusi denolako gure minimoetara, eta adostuta genuen plataformako minimoetara, ez dira iritsi, hiru greba egun deituta geneuzkan, antolatuta geneuzkan, egun horretan bertan asambleak egiten ari ziren eguerdian, atzo ere egin ziren asambleak, eta oso arraroak, eta ba, horrez geneuzkan aurrera jarraitzeko, eta ba, ikusi genuen nola, ba, akordio horrekin, ba, grebak bertan bera, eta, ba, 2008 zirarte, ba, hitzarmena dagoela, ematen duela.
Aurreakordio horretan, aipatu dugu lehenago ere, gaur bertan okerrezpaldi manago dira sindikatu hauek gehienak, haien afiliatuen artean erabakitzekoak ea aurreakordio honekin aurrera jarraitu nahi duten ala ez, baina zuek aipatu duzue gutxiegi izan dela aurreakordio honetan lortutakoa, beste sindikatuek garaipen gisa saldu duten bitartean, zergatik?
Bai, bueno, ba, azteko kapira ez da, elten, 2017ko taulak, konsertu jete zinatu zitun taulak bidazkenengoak, eta bau bezkintzun sinatu, bere garaian bau gutxi zirelako. Laro gita mazazpian izan zen azkenengo sinadura, hau da, pesetetan dago azkenengo itarmena, eta pesetetatik hartuko bagenu itarmen hori, eta KPI-ak jarri, ez gara iriste, baina hasta urritik ere. 2017tik hartzen badugu ere, azkenengo taula horiek sinatu zenitunak gutxi zirelako, 2018ko igoera, pero. 2018ko igoera, pero. 2018ko igoera, pero. 2018ko igoera, pero, karo, gero dago, bat koma bosteko aktualizazioa, ez dela kapire iristen, beraz, 2017ko gutxi ziren taula horiei, kapeia zaie gehitzen, eta gero ja bai, igoera horiek daude, esaten dena, badiru dienez, kapeia bermatzen dela, baina dirutan eta bermatuko, beraz, ez da, ez zenbakitan kapeia bermatzen, ez gero erraitatean dirutan ere ez, eta gainera, hau oso importantea da, eta hau metaleko langileko sondo ulertzen dute, agian beste sektoriko batzutakoek ez, soldata igoerak tauletan bakarrik dira. Horrek zer esan nahi du, ni peoia baldin nahi, eta 20.000 euroko horratzen baditut, taulak 17.000 euro, 17.000 euro, esaten ditu. igotzen bada taul 17.000-etik 18.000-era, 19.000-era, nio gehi 1.000 euroan banago ez aitigoko. Horrek zer esan nahi du, langilegoaren gehiengo handi-handi bati, eta gehiengo gehienari ez diola afektatuko igoera honek. Guk eskatzen genuen plataforman soldatak bai tauletan, bai soldata errealetan, eta soldata errealetan iraiaren 8.an azkenengo bileran marra gorria zen, eta atzu jaetzen, atzu ez bakatu, aztenean jaetzen marra gorria, eta sinatu zen soldata erreali gabe. Beraz, ba, igoera hori tauletan izango da, aipatu bezala, ez da iristen minimoetara, eta gainera oso jende gutxi aplikatuko zaio.
Esan nahi duzu, jende gehien...
Igoera duten jende horren gatik, baina ez da iristen gure minimoetara, eta gainera jende gehien azkampo geratuko da.
Esan nahi duzu, orain kontua da, 2025 arte dagoela eginda aurreak ordea, edo hitzarmen bilakatuko balitz, eta 2025 arte 115 handituko dira soldatak tauletan agian, zuk esaten duzun moduan.
Tauletan.
Baina, orain, aipatzen du, orain media dela 17.000 eta piko eurokoa urtean, eta hori 20.000 eta pikora 20.500 euro ingurura igoko da, hori hortik bera daudenei bakarrik eragingo die, printzipioz KPI-aren arabera egokituko delako.
Hori da, soldata minimoa dagoena metalean, 17.000 dira orain. Guk eskatzen duguna da, 1.400 ja, hau da, 19.600, hori zen minimo marra gorri bat. Hori eta iritsiko 2024 arte. Evidentemente, 2024an soldata minimoa gehiago izango da. Soldata minimo hori eskatzen duguna gaur egun da 2022an. Soldata igoerak tauletan bakarrik izango dira, da. Jende gehienak, peoia izan arren kobratzen du 21.000, 22, 23, odena delakoa. Izan ere, 20 urte dela magoitzen megin gabe, eta banen kristo handia egon da. Ez, bakoitza bere modura, sinaten, obeste, eta hain taula basuak dira, ez dira aplikatzen errealitatean. Eta igoera, tauletan bakarrik denez, posible da 1,5 hori, jende askori, jende gehiinari ez eragitea. Eta eragiten bat dio, ez 1,5 baizik, eta 1,3, 4, bakoitzak ikusi beharko du. Eta hori ari gara esaten, 2026 arte, bertan egingo delako, ba, KPI berrikuspen hori, baina, karo, taula horiek berrikuspen aurreko berrikuspena, ez dago KPI-aren bermatuta, beraz, igoera basua da, eta zei aplikatuko jende gehienari, metaliko jende gehienari.
Eta hau guztia noski, inflazioa gaur egun 110%-etik gora dagoen kontestu batean?
Hori da, urrengo urtean 103 igoera, 110%-ean dago inflazioa, eta, bueno, ba, uste dugu, ba, gutxegi dela. Gainera, kontutan izana, hiru greba egunen atarian geudela, ba, zegoen prestatuta, jendea sanbeak egiten zegoen, ba, zegoen manifestazio guztiak dituta, zegoen dena prestatuta, eta gukarrak ikusten dugu, hiru egun hauek egin eta gero, gehiago lortuko zela. Lau egunekin, hau lortu badugu, beste hirurekin, gehiago lortuko genuke. Eta, ba, gazi gozo, edo tristuraz, bueno, gara matzan 20 urte itzarmenik gabe, itzarmena dago, baina eskez da iristen gure minimoetara, eta hiru egun greba arte jokagen dituenean, ba, iritsi da akordio hau, bueno, behintzat, akordioa gehiengoan da, eta itzarmen bat izango dugu, hiru urteen ostean, baina gure ustetan, ba, ez da iristen.
Aipatu dugu LAB sindikatuak, Comisiones Obrerasek eta UGTek sinatu zutela, edo bueno, egin zutela aurre akordio hau patronalarekin, gaur printzipioz hobetsiko dituzte beren afiliatuek. Nola daramatza zuen sindikatuen arteko desberdintasuna begi horitz?
Ba, ez gara bildu hortuz geroztik, gu bihar daukagu asamblea, ez gara bildu, ez dugu hitz egin, izan ere, ba, akordioa sinatu zenean, ba, gu ja maitik atera ginen, ez genukadako, ba, bertan egoteko razuirik, eta ba, urrutzi genituen, eta nik ez dut elatik bintatzen dugu berriz hitz egin. Akordioa genukan mobilizazioak batera egingo genituela, eta adostu behar genuela ba, gauza bat edo beste egiteko, baina egia da akordioaren baitan jartzen zuela, gehiengo batek adostu mazuen sinatzea, ondo zegoela, baina akordioaren baitan ere jasotzen zen grebak kendu edo jarri guztien artean adostu behar genituela, eta hori eta izan, baina bueno, aipatu bezala demokratikoki hogei urte dara matzagu kritikatzen Comisiones eta UGT minorian sinatzen zutelako langileak entzun gabe eta minimo demokratiko batzu gabe eta horregatik ziren paktuak azkenengo hitzarmena zegoen PSTetan eta ikiko dugu ba, hitzarmen bat eurotan. Bueno, ba, demokratikoki eta ez da sindikatukiko bakoitza dauka bere iritzia eta jokatu da gehiengoen arabera, beraz horrez dakagu ezer esateko, bai edukiari buruz, guretzako ez dela nahikoa.
Bueno, euro gutxitan, baino eurotan izango da behintzate hitzarmen berri hau 20 urteren ondoren, eta gainera hitz egiten ari da, bueno, Eusko Jaurlaritzak ere begionez ikusi du hitzarmen hau, eta negoziak eta kolektiboko bide hau ere ontzat hartu zuten atzo Jaurlaritzako kideek, eta hitz egiten ari da ere, agian Bizkaian eta Nafarroan ere hitzarmena falta denez, agian aurreakordio hau erreferentzia bezala hartu daitekeela beste herrialde hauetan ere, zer iritzi duzu horretaz?
Ba, hori da UGT-ren iritzia, UGT-ek esan du publikoki bere etzako hau izan dela eredua, hau zabaldu behar dela. Evidentemente, guk ez dugu alakorik ikusten, Bizkaian hiru greba egun egin dituzte, Nafarroan egia da komisioen zeta UGT-ek gehiengoa daukatela, eta ba, ez dugu uste greba dinamika bat abiatuko dutenik, haien esku dago, ojala. Eta Bizkaian patronala ari da oso igora basuak eskaintzen, kapira ez du bermatzen, eta ez dut uste Arabakoa eredu bat denik, uste dugu gehiago lortu zitekela. Hogei urte gara matzen itzarmenik gabe, beraz, ba, gutxirekin geratu gara, eta ez dut uste gutxi hori ba, esportatu behar denik inondik inora. Gaur egun, enpresek eta patronalak berak esaten zigun baian, enpresek lankarga handia daukatela, lana badago, inflazioa dagoen puntuan egonda eta lana egonik, ba ez dugu uste horrelako bide bat hartu behar denik.
Aipatu duzu KPI-aren arabera igoko dela eta 115 igoko dela 2025 arte, hori ez dela azkenean soldata errealetan isladatu ikusiko, langile gehienei ez diela eragingo tauletako soldata hartzen direlako erreferentzia igoera hauentzat, baina eskatuko dizut gainerako neurrien balorazio bat ere egitea, azkenean ez delako KPI-aren hau igo den bakarra, badaude jardunaldia 8 orduz murriztuko da, ultraaktibitatea ere aldatuko da, gero beste ETE-etan lan egindako edo aldi baterako lan enpresetan egindako lanak ere antiguedaderako kontatuko du, beste neurri batzuk ere badaude aurrekordion.
Bai, beste neurri batzuk batu dira estetikoak errealak baino, ETE-en denborak kontuden izatea antzinetatzenerako legeak esaten du, jurisprudentzia esaten du, egin duguna da, ba, egun dutena da, aklaratu, baina hori legeak berak izaten zuen, ultraaktibitatea ere legeak berak aurre ikusten du, baina notizia da da, batzutan ez tabaida daude, pues jarrita jartzen da, gero, ba, polizak igo dira 1.000 euro, hiltzen bazara Arabako metalean istripu batean, lehen 18.000 euro ziren, horren 21.000 euro, familiaren txako, hori edo da, hori positiboa da, positiboa da 8 ordu jaistea, baina jarraitzen dugu Araba, Bizkaia eta Nafarroa, baina 20 ordu gehiago egiten lan, ia azte bete gehiago egiten dugu lan, beste herri, beste hiru herrialdeak baino, positibotza dedeko dezakegu, eta hau argizaten dugu, maian ere esan genuen, lan istripuetan, euneko soldata jasoko da, orain arte zegoen, eta hau bai soldata errealetan, hemen matizazioa egin zen, tauletako euneko euna ez jasotzeko, haitzik eta soldata errealen euneko euna jasotzeko lan istripuetan, eta hau oso positiboa da, uste dugu, evidentemente, hau linea gorria zen patronalarentzat eta lortu dugu grebekin hori kentzea, eta, ba, ipetu bezala, gauza batzuko sostetikoa dira, baina nik azpimarratuko nukena 8 ordu jeisten direla, jeitsire digabe, gero den aspaldidanik, baina, karo, urte askoan, eta zaretzen dugu oso goitik, eta, ba, bai, elpiko duna impactu erreal bat, izango da, bajen euneko euna jasoko dela, lan istrikuetan, hori orain arte, zen tauletako 1.100 lehenengo 90 egunetan, eta hende 1.100 soldata errabetan betirako. Hori bai da, nik azpimarratuko nukeen puntua, gero, gaixotasun komunak alde batean utzi dira, horri buruz dut egiten, hori ere negatibo hartzen dugu, baina bueno, hori puntu positiboa da, eta hala esan genuen maian, baina beste aspektu guztiek jorratu da, ba, ez dut nahikoa, ez dugu ikusten hor dagoenik benetako aldaketa ba, guk, inflexio puntu bat bezala ikusten genuen hitzarmen hau, borroka bat abiatu zen, grebak egiten zen den, jende animatuta zegoen, eta inflexio puntua ez da, inflexio puntu guztira iritsi, eta bueno, horrekin gazi gozo geratu gara.
Ulertzen dugu beraz zuen balorazioa, ez dela nahikoa izan, horregatik ere ez zenuten aurre akordioa sinatu, baina aurre ikuspenak betetzen baldin badira, gainerako sindikatuak eta gehiengo sindikalak onartu egingo du aurre akordio hori, hitzarmen bilakatuko da Arabako metalerako zuen kontrako iritzi horren gainetik eta aipatutako zalantza hauekin. Hemen gutxikiko genuke elkarrizketa, baina azken gauza bat galdetu nahiko nizuke, hitzegin izan dugulako Arabako metalaz, greba egunez berdinez ere azken urte hauetan, eta agian pandemia garaia batetik edo, baina orokorrean ere esango nuke asko hitz egiten zela, zein ziren Arabako Metalen egoeran arazo estrukturalak, zein arazo zirkustantzialak, ea enpresek proposatzen dituzten kaleratze edo bestelako murrizketak arazo estrukturalei erantzuten zieten, orokorrean galdetu nahi dizut zer moduz dagoen Arabako Metalgintzaren sektorea.
Ba, patronalen hitzak eroliko ditut. Lankarga asko daukagu, eta benefizioak ikusten ari dira. Patronalak izan zigun meian. Eta bere notan ere jartzen du, orain dagoela ziurgabetasun bat, baina itzarmen honek ematen dira segurtasun oso handia, ez delako, ba, gatazka handirik espero, Arabako Metalean, gatazkaia bukatu delako. Eta gu ere ikusten ari gara, enpresa askotan ari dira eskaintzen kapeiti gorako soldate goera, ari gara negoziatzen kapeiti gora, izan ere, lankarga handia dago, egia da kostuak asko igo direla, baina prezioak ere, prezioetara ere bideratzen dute kostu horiek, eta gaur egun Arabako Metalean osasuntsu dago, eta tokatzen zaiguna da, ba, borrokatzea orain, ba, enpresa jungo gara, intzarmen sektoriala hobetzera, eta egia da, ziurgabetasun handia dago, da, baina ziurgabetasun garaian, inoiz baino importanteagoa da, kapeia bermatzea, izan ere, ziurgabetasuna gure alde ateratzen bada, eta oso ondo baldin badea guztia, eta sinatu baduzu, beldurrez, kapeitik bera jan egingo duzu. Kapeitik gora sinatzen baduzu, eta ziurgabetasun horrek, beste gerra bat, eta euskal ozer eta zatorren, eta gaizki baldin badea dena, lasai egon daitezke enpresak, erteak jarriko dituztelako, eta ukiko dutelako baliabide hori soldata jisteko. Langileok ez dugu ukiko baliabidea gero, esateko, oi, uste baino beto joan denez, igo berri soldata, ez. Guk sinatzen duguna, orain, bete beharko da urrengo urteetan, eta enpresak badauka herramienta hori, gero, gela, gaizki baldin badi joaz gauzak, soldata jiteko. Beraz, ziurgabetasun garaia betan, egia da, zuzera ziurgabetasun garaia batzuk, oso mundu zoroan bizi gara, gerrez da zoroagoan, dirudienez, inoiz barrarako garrantzitsua gara, aprobetsatzea egoera eta kapetik gorako soldateak sinatzea.
Bai ez, kentzeko beti prest eta gero ematea gehiago kostatzen zaie.
Hori da, gero kentzeko gainerarik badaukate eskubidea, legeak aitortzen die erteak egiteko aukera, ereak egiteko aukera, baina langileo ditugut esaten, oi, uste baino beto digo joanez, ba emango diguzue beste plus bat, hori ez da aldebiko eskubidea, enpresariek bakarri daukate eskubidea gero.
Bai horitz, utzi egingo zaitugu, baina posten garazuek oraindik borrokan jarraitzeko indarrez eta gogoz. Baldin bazaudete, ikusiko dugu ea azkenerako ere onartzen den hitzarmen berri hau, ea Bizkaia eta Nafarroarako ere erabili nahi duten erreferentzia gisa, oraingo Arabako Metalean badirudi hitzarmen berria egongo dela zuen iritziaren kontra. Elatik Joritz Iglesias eskerrik asko gurera etortzeagatik eta zuen berri emateagatik. Ondo segi.
Ade, aio.
Agur.